Og så så jeg en sånn sak. Her ligger en sak, skjønner du. Så den mulig.
Den mulig. Den
Ja, da skal vi... Ja, aller først så kan jeg bare som praktisk opplysning, som jeg har snakket med Torbjørn om nå, etter at dere hadde hatt samling med Einar Bergsholm, så fikk dere en oppgave, gjorde dere ikke det? Sånn innleveringsoppgave. En ikke sånn veldig svær oppgave, men sånn, ja, passe stor. Og vi tenkte å gjøre det samme nå, slik at nå før påske, så, for vi har nemlig tenkt å ødelegge påskeferien deres, så skal dere få en oppgave som dere skal levere inn, men det blir litt etter påske da, sånn at dere får også tid til å gjøre den helt etter påsken, for sånn par uker etter påske, tenker jeg, så blir det innlevering, altså sånn noen av 20. april eller noe sånt, innlevering, og det er bare sånn bestått, ikke bestått. Så den, ja, det er, vi pleier aldri å stryke noen på den også, men det er for at det må gjøres, og liksom du må ha med noe liksom, altså bestått, for å få gå opp til eksamen, så må du ha gjort den. Da må dere ha gjort den oppgaven. Eller de to da blir det vel egentlig oppgavene. For det, er den obligatorisk, den som dere har fått også? Det er to obligatoriske innleveringsoppgaver, men det er bare bestått, ikke bestått, og det skal gå helt sikkert veldig greit å komme igjennom og få bestått på den. Det er jeg sikker på at dere klarer. Så da får dere den ut på, da får dere den på nett før påske. Så tenkte jeg skulle gå gjennom med dere i en sånn naborettsoppgave hva som er sånn typisk problemstillingen vi må tenke på. For det første så må man både spørre dere om dette er en... Altså, bør ikke skrive alt dette her, men før dere liksom setter i gang og vurderer nabolovens paragraf 2, så må dere bare spørre dere selv, er dette en konflikt hvor naboloven passer? Er det en nabokonflikt etter naboloven? Da må det være to eiendommer det er snakk om. Det må være en tiltakseiendom og en naboeiendom. Og det må være et eller annet med at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller utilbørlig til skade eller ulempe på granneeiendom. Så denne ingen har tilknytning til en eiendom, tiltakseiendommen, og skader ulempe på granneeiendommen. Så det må være to personer. Det kan være fysiske eller juridiske personer for den saks skyld. Altså, det kan være selskap, forening, et eller annet også, men to rettssubjekter, to personer, som har en eller annen tilhørighet til hver sin eiendom. Det er ikke noe sånn fiksert regel om hvor tett det må være. Jamfør flyplasssakene, så kan det være stor avstand, egentlig. Og så må det være et eller annet tiltak. Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe. Det må være et eller annet tiltak, og det må være noe som vi kan si er noe som denne personen har, gjør eller setter i verk. Det må også være et eller annet tiltak som jeg som grunneier, typisk, da, for den ene eiendommen, svarer for. Noe jeg, for eksempel ikke en naturbegivenhet eller noe dyr som er på eiendommen og bråker eller noe sånt. Det må være noe jeg har, gjør eller setter i verk. Et eller annet tiltak. Og så for at et eller annet tiltak på min eiendom skal være ulovlig etter naboloven, så må mitt tiltak føre til en eller annen skade eller ulempe på en annen eiendom, som vi kan kalle naboeiendommen. Og så må dere da vurdere, er det en skade? Det noe man kan ta og føle på, noe som sprekker, går i stykker, ødelegges. Eller det en ulempe, forstyrrelser som ikke bare helt bagateller, da, men typisk støy, lukt eller at noe stygt. Det kan være forskjellige former for ulempe. Men så det ikke nok at det foreligger en skadeulempe heller på naboen. Det var en årsakssammenheng. Det lett å glemme, men noen ganger så ofte så ikke det noe problem. Men det var eksempelet mitt med at man har et eller annet på eiendommen, så skjer det noe på andre eiendommen som egentlig ikke har noe med tiltaket mitt å gjøre. At ikke det årsakssammenheng. Det må være på grunn av skaden og ulempen som naboen opplever, må være på grunn av mitt tiltak. Ingen må ha å gjøre seg til verk noe som urimelig ulempene til skade eller ulempe på grandeiendom. Det må være på grunn av tiltaket at det en skade ulempe. Men det ikke nok at det en skade eller ulempe på naboeiendommen for at det skal være ulovlig. For det altså lov å påføre naboen visse ulemper. Enhver form for støy kan jo naboen si en ulempe, og jeg skulle ønske han ikke spilte den musikken. Ja, ok, det skulle du kanskje ønske. Du ville hatt et bedre liv hvis ikke jeg spilte musikk. Men jeg har altså lov til å spille musikk. Jeg har lov til å øve på piano. Jeg har lov til å ha dyr på eiendommen min. Jeg har lov til å ha grisehus. Jeg har lov til ganske mye. Det ulovlig bare hvis det over en viss grense. Og den grensen enten at det unødvendig eller urimelig. Og unødvendig, altså, husk det, uturban betyr unødvendig. Hva det som unødvendig? Ja, det i hvert fall ting som gjort bare for å plage. Det alltid unødvendig. Så det veldig greit. Da det unødvendig hvis det bare... Det kan det ikke være nødvendig. Nei, det bare for å plage. Eller hvis det egentlig et rasjonelt tiltak, noe du gjør som gir mening, det bare det at måten du gjør det på, det kunne vært redusert, for eksempel støyen kunne vært redusert kraftig, lukten kunne vært utslippet, kunne vært begrenset. Det kan også være noe som gjør at det unødvendig. At det relativt enkelt kunne vært redusert ulempen eller skaden. Urimelig, det som rimelig lov, det som urimelig ikke lov, og hva som urimelig, det går litt på hva som har jeg kanskje det nå? Ja, når vi vurderer unødvendig og urimelig, så skal vi vurdere for det første hva som teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre og avgrense skaden. Det først og fremst i forhold til dette unødvendige vilkåret. Når vi skal vurdere om det unødvendig, så må vi se på hva teknisk og økonomisk mulig å hindre eller begrense. Og det blir en sånn proporsjonalitetsvurdering, en sånn avveining. Hvor mye vil det koste å redusere støyen og redusere luktplagene og redusere plagen i forhold til hvor mye blir vunnet? Sånn som han bondelig så på. Han sier det kostbart, og så begrenser støyen mer. Men det vil kanskje føre til veldig mye bedre forhold på naboeiendommen. Og da kan man si at da det ikke uforholdsmessig, ikke dyrt å hindre eller avgrense ulempen i det tilfellet. Det blir en avveining, en interesseavveining. For eksempel Sandvika gjestgiveri. Gjestgiveri ble utsatt for støy i halvannet år. Høyesterett kom til at det kunne vært gjort mer for å redusere støyulempene. Og det hadde ikke vært så kostbart, og det ville gjort det ganske mye bedre for Sandvika gjestgiveri. Med andre ord, det burde de ha gjort. Og så må vi vurdere om, når vi skal vurdere om noe urimelig, så skal vi legge vekt på om det sedvanlig eller ventelig. Og da det særlig dette med hva som ventelig, som har vært veldig mange saker om. Når du bosetter deg i et landbruksstrøk, så det ventelig med slike og slike ulemper. Når du bosetter deg i et villastrøk, så ikke de ulempene de samme ulempene ventelig. Når du bosetter deg et sted, så det ikke ventelig at det plutselig kommer en flyplass, men når du bosetter deg et sted, og det en flyplass der, så kan du ikke klage over at det en flyplass, og da det kanskje også ventelig at den flyplassstøyen vil bli stadig kraftigere. Så da det alle de dommene vi har sett på. Ja, ventelig en sånn konkret påregnelighet akkurat på det stedet du bodde. Sedvanlig mer hva slags type strøk du bor i. Men det jo egentlig ingen strøk hvor det vil være sedvanlig at det skal komme flyplass. Ja, i sånne strøk pleier det å være en flyplass ved siden av. Nei, men da var det ventelig. Og da må det være noen konkrete planer, tilstrekkelig klare avgjørelser om at det skal komme en flyplass, for eksempel. Og så det med tidsprioriteten som dere kan ha i bakhodet, da. At de som bosetter seg på et sted før man vet at det skal komme et eller annet, de blir behandlet annerledes enn de som bosetter seg på et sted etter at man vet de siste tar da en risiko, de skjønner, de med åpne øyne flytter inn I et område hvor det da for eksempel en flyplass. Og da må man ta høyde for en utvikling. Men så det en sikkerhetsventil I fjerde ledd. Det kan likevel bestemmes at man skal komme til hjelp hvis det en liten gruppe mennesker som har fått det ekstra ille. Selv om det kanskje var ventelig, så det liksom sånn at det likevel bare noen få som har fått akkurat den ulempen. Det for eksempel noen ganger det har kommet en eller annen sånn vei, og det var kanskje ventet at det skulle komme en vei et sted, det hadde vært planlagt, men så ble det veldig uheldig til slutt, akkurat hvordan det havna. Det var ekstra ille akkurat for tre boliger. Ja, det var såpass ille, de var liksom de litt uheldige. Så den fjerde ledd liksom for å redde de ekstra uheldige personene. Og så til slutt, hvis tålegrensen I paragraf 2 overskritt, fordi det var en urimelig unødvendig skadelig ulempe, så bestemmer naboloven I paragraf 9, 10, 11, 12 hva som da skal skje. Og paragraf 10 egentlig det vanlige, retting ned til tålegrensen. Man må da rette slik at ikke det over tålegrensen. Dempe støyen slik at ikke du bråker for mye. Stanse vindmøllen om natta. Drive dem litt mindre om sommeren. Eller så kan det være mulig å få erstatning etter paragraf 9, men da må du vise til at du har lidd et tap. Og et økonomisk tap kanskje ikke så lett å lide på grunn av støy, men det kan jo være at du har skiftet bolig mellom til å ha solgt huset ditt, og så har du kanskje fått 200 000 mindre for huset på grunn av den ulempen. Hvis du klarer å vise det, at prisen sank, så kan du få det erstattet. Og så det en egen bestemmelse I paragraf 10 annet ledd, at ja vel, riktig nok så det for mye støy I dette her, men her vil det være såpass ille for bonden å installere dette. Nå har han jo tross alt satt opp et voldsomt opplegg for denne høytørkinga. Det var ikke sånn det ble da, men det kunne blitt I den saken. Nå har han tross alt investert så mye og styrt så mye med dette, at det blir litt voldsomt tyngende for han hvis han nå skal pålegges og dempe dette her. Så da får han lov til å fortsette mot at han I stedet betaler en slags kompensasjon. Det ikke egentlig erstatning for noe naboen har tapt, men det en kompensasjon som skal være en slags plaster på såret for ulempe fremover I tid, som man kan da bli enig om. Så betaler man kanskje 100 000, og så går naboen med på det. Husk at naboloven deklaratorisk. Det ble plutselig litt aktuelt når vi begynte å snakke om dette med å betale noen penger og sånt. Så naboen kan alt når som helst, så kan han naboen til han høytørkeren, han kan bare trekke saken, og behøver ikke å skje at han må legge opp som bonde, hvis han kanskje for eksempel blir enig om at han får 100 000 kroner av bonden. Det vil kanskje være en usympatisk greie at han skal liksom bare be om masse penger plutselig, men det nok en del nabokonflikter som har blitt løst ved at det betalt en pengesum. Ja, så det en bestemmelse som Einar nevnte ikke den. Han skrev en artikkel om den bestemmelsen. Den heter faktisk paragraf 3. Det en egen 3-bestemmelse I naboloven som har fått... Det var litt flaks at det ble akkurat paragraf 3. I den bestemmelsen står det det ikke nevnende om å gjøre for eieren eller for naturmangfallet på steden, må eieren ikke ha et tre som til skade eller særlig ulempe for grannen. Nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendom enn tredjeparten av trehøyden. Så en tommefingerregel som sier at du skal ikke ha et tre som er 10 meter høyt, kan du ikke ha 3 meter fra naboeiendommen, for da det under en tredjedel av trehøyden. Men den bestemmelsen ser veldig fin ut for naboen til en som har tre, men det som står, hvis ikke det nevnende om å gjøre for eieren, og det har vist seg at den bestemmelsen egentlig ikke så mye verdt, fordi det veldig enkelt for eieren av treet etter den bestemmelsen å si at jeg veldig glad I det treet, det var bestefaren min som plantet det, eller det liksom, jeg synes det så vakkert. Og det skal veldig lite til, for den bestemmelsen ikke kan brukes mot et tre, så da det egentlig nesten alltid paragraf 2, den urimelige ulempe som brukes I sånne tresaker. Man trodde når man lagde den loven at denne paragraf 3 skulle kunne være veldig anvendelig, da, som den tredjedel av høyden avstand til naboen. Men det bare om å gjøre for treeieren etter den bestemmelsen, og få fram at det et eller annet nevnende om å gjøre nevneverdig for meg og om å gjøre og ha dette treet. Og da kan man for eksempel bare si at jeg synes treet så vakkert og gir så fin stemning på tomten min. Da kan ikke den bestemmelsen brukes, da man i paragraf 2 uansett. Så har vi bare nevnt den bestemmelsen. Greit, da skal vi se på noe helt annet, nemlig plan- og bygningsloven. Og den jo sånn at den liksom på siden, fordi det liksom ikke tingsrett, sånn som jeg snakket om. Det offentlige rettslige reguleringer det snakk om her. Og det liksom egentlig ganske greit å lese seg til, se i loven. Men jeg skal gå igjennom likevel noen av bestemmelsene med dere, så at vi har sett på det sammen. Tidligere så var det sånn at det var ikke særlig mye reguleringer, offentligrettslige reguleringer, når det gjaldt hva en grunneier kunne gjøre og ikke gjøre med eiendommen sin. Og man hadde heller ikke så mye privatrettslige regler, man hadde heller ikke nabolov før i 1887. Men altså på siste halvdel av 1800-tallet så begynte lovgiver å interessere seg for bruken av våre naturressurser. Sikkert fordi trelast og sånt, det var jo en voldsom ressurs, ikke sant? Vannfall, trelast. Så staten skjønte jo det etter hvert, at her det kanskje viktig å regulere naturressursene. Til å begynne med så var det bare bestemte sider av naturressursene våre som ble regulert. Det var jordbruk, skogbruk og vassdrag. Men i dag vet dere at det regulering av egentlig alt mulig. Skoler, sykehus, friluftsområder, boligfelt. Det ikke bare disse jordbruk, skogbruk og vassdrag som regulert lenger, men det var det til å begynne med. Det kom også etter hvert regulering av bygging i større byer. Og disse bylovene, altså hvor det sto om bygging i de forskjellige byene, ble slått sammen og ble til bygningsloven, som kom i 1924. Og i 1965 ble den avløst av bygningsloven av 1965. Dette var den første generelle planleggings- og reguleringslov som gjaldt alle slags arealer. I dag så det plan- og bygningsloven fra 2008 som gjelder. Den gjelder altså generelt som planleggings- og reguleringslov for alle slags arealer. Både bolig og jordbruk, landbruk, friluft, fredete områder, alt mulig. Egentlig alle arealer i Norge på en eller annen måte regulert av plan- og bygningsloven. Ja, og hvorfor har vi en plan- og bygningslov? Jo, man har kommet til at et funksjonsdyktig samfunn som skal fungere godt økonomisk, sosialt og miljømessig, ikke minst, da, men mer og mer oppmerksom på også, da må man planlegge hvordan man skal bruke naturressursene. Og det må være en helhetlig planlegging, slik at det skal henge på greip. Og derfor det viktig at blikket løftes, og at enkelte ting besluttes på et høyt nivå. Og arealbruken var en del, selvfølgelig, av den totale planleggingen. Man bestemmer seg for, ikke sant, hvor man skal ha industri, hva man skal satse på, oljeutvinning. Det reguleres jo ikke av plan- og bygningsloven, liksom. Så plan- og bygningslovens regler om bruk av areal, det bare en del av alt sammen. I tillegg så har man jo bestemmelser om velferd, om hvordan når man blir eldre, man skal få hjelp, barn skal gå på skole, men også hvordan man skal bruke naturressursene. Det har mye å si sosialt og miljømessig og økonomisk for hele landet. Før 1960-årene så var stort sett alle enige om at det å bygge industri og utvikle byer var positivt. Det er bra. Mer by, jo bedre. Og i sted så vi på han fyren som bodde i nærheten av jernbanestasjonen. Han nøt godt av alle de goder det innebar å bo liksom i et område hvor det skjer ting, og det bygges, og ting vokser. Det ble sett på som veldig bra fremskritt. Men så etter hvert ble det stadig mer fokus på miljøet, og at man kanskje måtte begynne å begrense. En viktig ting, synes jeg, er for eksempel denne regelen om 100-metersbelte langs kysten. Vi kan til å begynne med, ja, flott, vi bygger hytte. Og så etter en stund, kanskje det ikke er helt bra at alle skal bygge hytte langs sjøen, for da er det liksom ikke noe plass til å ferdes som friluftsliv langs sjøen, komme med båt og legge til og campe og grille og sånt, hvis alle skal bygge hytte langs. Så plutselig så fikk man mer fokus på miljøet og på sånne allemannsinteresser. I plan- og bygningsloven så finner vi ulike slags planer, egentlig på tre forskjellige nivåer vi har planer. Vi har det vi kaller reguleringsplaner, og så har vi kommuneplaner, og så har vi det som heter regionalplan. Det det som før ble kalt fylkesplan. Det har skiftet navn. Med regionalplan som den største, og så kommunalplan som den mellomste, og reguleringsplan som den minste. Kommuneplan og regionalplan, hva slags planer det? Jo, det oversiktsplaner. Mens reguleringsplan mer detaljert. Men disse oversiktsplanene, kommuneplan og reguleringsplan, står det om i plan- og bygningsloven. Kommuneplanene skal, hva det de skal? Jo, de skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Så det skjønner vi viktige prinsipielle beslutninger. Regionalplanen skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Så det altså nivået under det første kommuneplanet der, og så har det regionalplan. Oversiktsplanene har virkninger på hva det de kan få en virkning for, hva man bestemmer i dem. Jo, det kan få betydning for lokalisering og bosettingspolitikk, hvor ting plasseres, hvor folk bosetter seg, befolkningsutviklingen, prioritering og koordinering av offentlig utbygging, offentlig langtidsbudgetering, det skal alt koste penger, og det må budgeteres penger, langsiktige disposisjon i næringsliv og næringsutvikling. Så det er store implikasjoner, store virkninger, det som bestemmes i disse oversiktsplanene. Og plan- og bygningsloven har detaljerte regler om hvordan regionalplaner utarbeides. En regionalplan kan egengodkjennes av regional myndighet hvis den ikke er i strid med statlig myndighet. Det utarbeides på forhånd en regional planstrategi i samarbeid med statlige organer og kommuner som godkjennes av kongen. Og regionalplanen skal være retningsgivende for regional, statlig og kommunal planlegging i området, kan vi lese. Og så har du kommuneplanen. Den gjelder bare for en enkelt kommune. Og kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel. Og det som mest interessant for oss når vi jobber med fast eiendom, det arealdelen. Og denne planen skal vise sammenheng mellom den framtidige samfunnsutviklingen og arealbruken, og angi hovedtrekk i arealdisponering, og rammer og betingelser for nye tiltak fremover i tid. Og så har vi arealdelen av kommuneplanen, som mest interessant for oss. Den bindende på den måten at hvis man skal bygge et eller annet et sted, så må man sjekke hva sier kommuneplanen, arealdelen i kommuneplanen, om bygging. For det nemlig ikke lov å bygge i strid med arealdelen i kommuneplanen. Den sier noe om hva slags form for bygging, næringsliv, næringsvirksomhet, friluftsområde, skole, sykehus, hva som skal bygges hvor. Det sier arealdelen av kommuneplanen. Og det står her. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser samt bestemmelser knyttet til arealformålet og hensynssoner. Så det liksom arealet øremerket for bestemte formål som ikke man kan bygge i strid med. Og det en politisk vurdering da, hva slags form for bygging man skal ha hvor. Og litt oppsummert så kan man si at arealdelen i kommuneplanen angir bestemte arealformål, hva arealene skal brukes til, det vi kaller hensynssoner, og noen generelle bestemmelser om de forskjellige områdene. Hva slags arealformål, arealformål skal angis i arealplanen, og hva slags areal, hvis dere går og ser i en kommuneplan og ser på arealdelen av kommuneplanen, så vil dere se sånne felter som merket til bestemte formål. Og hva slags type formål er det det kan være? Jo, kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål, og så det nevnt her, Bebyggelse og anlegg skal fremgå av arealformålene. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Grønn struktur, altså som parker og sånt. Forsvarets områder. Landbruks, natur og friluftsformål, altså såkalt LNF-områder. Noen områder er da markert som LNF-formål, altså der hvor det skal være landbruk, natur eller friluftsformål. Og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Og så er det som heter hensynssoner, som også skal være i arealplanen. I tillegg til angivelse av arealformål kan det fastsettes hensynssoner, for eksempel soner med spesielle krav til rassikring, bevaring av natur, byfornyelse, etc. Det står i plan- og bygningsparagraf 11.8. Jeg går igjennom de viktigste bestemmelsene bare nå. Så kan dere lese nærmere selv om disse bestemmelsene, hvis jeg skal stå og snakke alt for mye om det. Og det er generelle og spesielle bestemmelser i denne planen. I de generelle bestemmelsene til arealplanen og i de spesielle bestemmelsene til de enkelte arealformålene kan det fastsette et krav om at det skal lages en reguleringsplan før bygging kan skje. Krav til innhold i utbyggingsavtaler som eventuelt gjøres. Krav til utforming av bygninger, hvordan de skal se ut, hva slags stil, hvor høye de kan være, og så videre. Lokalisering av avkjørseler, etc. Det kan også stå i disse planene. Å lage sånne kommuneplaner, det kan ta tid, og derfor så har man hjemmel for at man kan nedlegge midlertidig byggeforbud før man har ferdig en plan som eventuelt vil kanskje hindre en eller annen type bygging. Etter en bestemmelse kan kommunen, før en plan endres, nedlegge midlertidig byggeforbud, og departementet kan det, før det fattes et statlig planvedtak, så kan man raskt nedlegge et midlertidig byggeforbud. Og så har du reguleringsplan, som er en enda mindre plan igjen, mindre enn kommuneplanen. Du hadde regionalplan, ikke sant? Og så hadde du kommuneplan, og så har du enda mindre nivå her, det er reguleringsplanene. Og 2008-loven opererer med to forskjellige typer reguleringsplaner, nemlig det som heter områderegulering og det som heter detaljregulering. Og de to tingene, områderegulering og detaljregulering, det svarer til de, hvis noen kjenner de to begrepene som er brukt tidligere, da kalte man ikke områderegulering, da kalte man det for reguleringsplan. Nå heter jo hele denne planen reguleringsplan, det er litt forvirrende, men det som nå i reguleringsplanen heter områderegulering, det var det som man tidligere kalte reguleringsplan. Og det som heter detaljregulering nå, det var det som tidligere het bebyggelsesplan. Så før hadde man reguleringsplan og bebyggelsesplan. Det heter nå områderegulering og detaljregulering. Nye begreper. Hva er en reguleringsplan? Jo, det er et arealplankart med bestemmelser om hvordan de ulike områdene skal brukes, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Tidligere ble disse ofte kalt byplaner, også det som nå kalles reguleringsplaner. Det skal ikke gis tillatelse til større bygg- og anleggsarbeider før det er hjemlet i en reguleringsplan, er regelen i dag. Og reguleringsplanen skal, i likhet med kommuneplanen, angi arealformål, hensynssoner og mer detaljerte bestemmelser, den også. Og en reguleringsplan, på samme måte som kommuneplanen, er bindende for alle byggearbeider og andre vesentlige terrenginngrep og fradelinger. Slike tiltak kan bare påbegynnes i de zonene hvor de hører hjemme etter planen, etter hva de forskjellige områdene er regulert til. Og de må utføres da i samsvar med planen. Og gjennom reglene i byggesaksbehandlingen, at man er pålagt å søke, så har myndighetene en kontroll med at planene blir fulgt. Så alle byggetiltak, bortsett fra sånne helt små ting man gjør, er søkepliktig. Og fordi det er i Norge slik at man bygger tillatelse for å bygge noe av noe særlig omfang, så får byggemyndigheter en kontroll, og de kan sjekke da den byggingen du søker, er den byggingen i tråd med de planene som foreligger. I byggesaksbehandlingen før du får en tillatelse eller avslag, så kontrollerer myndighetene om det du ønsker å gjøre er i tråd med planene. Så har vi ekspropriasjon. Det sånn at lokale, at kommunale myndigheter kan få til tiltak ved å ekspropriere fra grunneier. Hvis for eksempel kommunen vil bygge skole, eller sykehus, eller skytefelt for forsvaret, det kan, eller park, og så må de ha grunn for å gjøre det. Altså, de må ha grunn i betydning jord, bakke, til å gjøre det. Da kan det hende at de ser seg nødt til å ta, eller kjøpe da, eiendom fra en privat grunneier. Og da kan man jo først kontakte en grunneier og høre om man er villig til å selge eiendom til det offentlige. Hvis ikke grunneieren er interessert i å selge, så har man en mulighet til å ekspropriere. Og ekspropriasjon, det betyr at man rett og slett tvangskjøper. Man får erstatning. Det er noe som heter ekspropriasjonserstatning, da. Og reglene for ekspropriasjonserstatning er sånn at du skal få markedsverdi. Så noen ganger kan det være gunstig og bli utsatt for ekspropriasjon, for da kan du få en ganske grei pris egentlig for tomten din, for eiendommen din. Det gjelder både, og kommunen kan ekspropriere grunn både til bruk for offentlig virksomhet, hvis vi bygger sykehus, skole, et eller annet. Men kommunen kan også ekspropriere fordi det er en nabo som trenger grunn, eller som trenger kanskje en adkomstvei, og for å få en adkomstvei, så er han nødt til å få noe mer grunn. Og da kan kommunen bestemme at vi eksproprierer grunn fra deg og gir til naboen din. Da tvangskjøper man, om man vil, eksproprierer grunn fra en person til en annen person. Så det er ikke bare til det offentliges behov. Det kan også være at man gjør det til fordel for private. Dere har alle hørt om ekspropriasjon i ulike sammenhenger sikkert. For eksempel for veibygging så er det selvfølgelig mye ekspropriasjon stadig vekk. Og det er selvfølgelig, kan være ganske inngripende, altså ille for den som rammes av det, men som sagt ikke alltid, for man får jo en grei betaling da. Her står det ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort. Kanskje ikke vi skal lese alt det der, men der står det i hvert fall. Der står det i hvert fall at kommunestyret kan vedta ekspropriasjon. Og staten kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, står det. Og så litt om bygningsrett, som er mer på detaljnivå når man bygger en bygning. Innenfor rammer som de bindende arealplanene og lover og forskrifter setter, så det er jo liksom hovedarealplanene, så har plan- og bygningsmyndighetene også en detaljert kontroll om at det enkelte bygget holder forsvarlig teknisk og estetisk stand. Så det er ikke nok at man har lov til å bygge næringsbygg, at man har lov til å bygge et bolighus etter en reguleringsplan, at området er regulert til boliger, at området er regulert til næringsbygg. Det firmaet som ønsker å bygge, kan ikke bygge akkurat sånn som de vil. Og jeg kan ikke bygge et hus akkurat sånn som jeg vil. Huset jeg bygger, og så, det skal vi være glad for at vi har regler om det, huset jeg bygger må være tilstrekkelig solid, bygges etter masse forskjellige regler. Det kan ikke bygges for tett inntil et annet hus, kanskje på grunn av brandforskrifter. Og det kanskje kan ikke bygges i en helt annen stil, byggestil, enn det er i området. Noen ganger er det bestemmelser om det, at man skal følge en viss byggeskikk. Så ikke noe bygningsarbeid kan settes i gang uten at kommunen har gitt byggetillatelse. Det er jo veldig viktig for kommunen å ha den kontrollen. Noen ganger så bygger folk uten byggetillatelse likevel. Og da skulle jo kanskje egentlig resultatet blitt at de måtte bare rive det de bygget. Men det som skjer er at man da vurderer etterpå, og så finner man at dette er noe som bør godkjennes, og så blir det godkjent. Men folk tar seg jo selvfølgelig noen ganger til rette, og så tenker de kanskje også at hvis jeg er kjapp og bygger uten noe tillatelse, så er det vel ikke så slemme at de ber meg rive etterpå. Men det har faktisk også skjedd da, at folk får beskjed om å rive. Da kom jeg inn på forresten noe fra naboretten igjen, en liten digresjon. Men det var en fyr som hadde en nabo som hadde et svært tre, og han syntes at det treet var så plagsomt fordi det skygget for sola hans. Og han ba naboen om å felle treet, men fikk ikke medhold. Og så gikk han til retten og mente at treet måtte felles, men retten sa at det treet får du ikke felt. Det treet skal han få lov til å stå. så felte han naboen tre på natta, likevel. Han, jeg vet ikke om det var motorsag, for det hadde jo kanskje vekket alle, men han, eller kanskje han klarte å felle det med motorsag før noen klarte å stoppe han. Men da hadde han feilberegnet han sorenskriveren som hadde først latt han tape i saken, du får ikke felt det treet. Og han ble ganske sinnet når saken kom opp, og han fyren hadde felt treet. Så han, og det som var morsomt, at dette var et veldig spesielt slags tre. Det var et tre som var som fra Sydtyskland, fra Bayern, som bare vokser der. Et veldig spesielt slags tresort, som er veldig vanskelig å få til å vokse i Norge. Og han dommeren, det ble, nå gikk jo han treeieren til sak mot naboen, og, fordi han hadde felt treet. Og dommen gikk ut på, for det første fikk han en bot for å ha felt treet, for å ha selvtekt, for å ha felt treet. Men så ble han dømt til å plante et helt likt tre på naboens eiendom. Og det skulle ikke være lite sånn busk som kunne vokse seg stor, det skulle være like svært med en gang. Så det måtte fraktes med helikopter fra Sydtyskland til Norge. Og det måtte følge med tre sånne treeksperter, fordi det var spesielt sånne, hva heter det, agronomer, som måtte bli med i helikopteret og jobbet liksom i flere dager for å plante dette svære treet, grave med gravemaskinen sånn. Så det kostet liksom 600 000 kroner da. Så han trodde liksom at det var, han var smart, han bare felte treet på natta. Men han hadde feilberegnet han solskriveren, som, og den ble anka, og så før dette ble gjennomført, altså anka han saken, men den ble stående i lagmannsretten også, og slapp ikke inn i høyesterett. Så alle hadde egentlig sansen for at han fortjente den smekken, og han hadde visst god råd også, han naboen. Han trodde han skulle liksom bare få en bot på 20 000 kroner eller sånt, men så fikk han en bot på 20 000 pluss at han måtte betale 600 000 for det nye treet da. Hvorfor kom jeg på det? Jeg vet ikke. Jo, det var fordi noen bygger uten å be om tillatelse først, og det er noen som opplever at de må rive alt de har bygget. Selv om det selvfølgelig er tragisk for dem, så har de jo da ikke latt være å søke, og det vet, alle vet at de må søke før de bygger. Kommunen kan likevel bare avslå dersom byggearbeid er i strid med reglene. Så reglene i Norge er at alt som ikke er forbudt å bygge, er lov å bygge. Så det er ikke sånn, er det liksom, skal vi ha noe mer her da? Trenger du noe større hus du da? Eller liksom, hva er vitsen med å bygge på? Du har jo stort hus, har du ikke det? Det er ikke noe sånn behov, ingenting. Det er bare at hvis ikke det er ulovlig, så er det lov. Og så nesten alltid så er det lov. Altså det aller meste er lov da, å bygge. Men selvfølgelig, som vi vet, noen ganger så bor man i et 100 meters belte ved sjøen, og da er det veldig vanskelig å få dispensasjon fra byggeforbud, og da er reglene motsatt. Men ellers er det alt som ikke er forbudt, er tillatt. Men merk dere paragraf 29.2, som gir hjemmel for kommunen til å nekte utifra estetiske hensyn, altså utseende, visuelle kvaliteter som et bygg skal ha. Et hvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Hva er det som skal stå der? Nå sa du forslag. Bygde, hva slags ord var det? I hvert fall så skal kommunen påse at ikke det man bygger er i for stor kontrast, det skjærer med omgivelsene, og at det har visuelle kvaliteter som er gode nok. Merk også en hjemmel for å nekte noen å bygge noe, hvis man ser at det vil være vesentlig ulempe for en nabo. Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe. Her nærmer vi oss jo egentlig naboloven. I tilknytning til boligstrøk kan kommunen forby eller stille særskilte krav til byggverk eller virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe. Og da er det særlig i forhold til naboen man tenker. Så her kan man allerede på dette stadiet forebygge en naborettssak ved at kommunen bestemmer at her får du ikke bygge, for det vil være en ulempe for naboen din. For eksempel et bygg som vil skygge for sol og sånn, da kan det være. Ja, så har vi... Skal vi lese litt fra en dom, strandlovdommen. Dere vet, vi kan jo se om vi finner den bestemmelsen i plan- og bygningsloven.
vet han problemet med å komme på nett akkurat nå her. Men i hvert fall, det ikke så farlig. Dere vet at i plan- og bygningsloven så det en regel som sier at det ikke lov å bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen. Dette 100 meters belte. Og strandloven kom i 1970 eller 69 kom det en bestemmelse inn i plan- og bygningsloven, en ny bestemmelse som sa at det var ikke lov å bygge i dette 100 meter beltet. Og så var det en kar som eide en holme som het Saueholmen. Den var ganske lang. Den var 300 meter lang eller sånt. Men bredden var 150 meter. Slik at alle steder på denne holmen ble rammet av dette byggeforbudet. Slik at det hadde egentlig vært plass til kanskje tre hytter. Og han kunne tjent mange millioner kroner. Men når dette byggeforbudet kom, så hadde ikke han ennå rukket. Han hadde tenkt å bygge, sa han. Men det var man ikke sikker på om det stemte. Men han sa i hvert fall at han hadde planer om å bygge tre hytter og tjene masse penger. Men så kom dette byggeforbudet som betød at ikke noe sted på holmen hans ville det være umulig å bygge noe som helst. Fordi hele holmen var på en måte var ikke noe sted som ikke var 100 meter, som ikke var nærmere enn 100 meter fra sjøen. Han påberopte seg erstatning fra staten for det tapet han led. Han mente at dette må likestilles med en, i realiteten en slags ekspropriasjon fra meg. Fordi den eiendommen min blir plutselig verdiløs i realiteten for meg. Og han mente han hadde krav på erstatning. Og dette var noe man hadde diskutert før strandloven kom. Og veldig mange var redd for at når vi fikk strandloven så ville det utløse et skred av erstatningssaker fra private grunneiere. Så faktisk noe av det som gjorde at strandloven i Norge ikke kom før helt på slutten av 60-tallet. I Sverige så hadde de et sånt byggeforbud ca. 10 år tidligere. Så derfor er det sånn at i Sverige så er det mye mindre utbygd strandzone langs kysten i Sverige. Og det mange som misunner svenskene at de har mye mer sånn uberørt natur i kystzonen. I Norge så var det mange som var skeptiske og sa at hvis vi nedlegger sånn forbud, så vil folk kunne kreve erstatning fra staten og at de taper penger. Så kom dette spørsmålet opp da, fordi han, eieren av Saueholmen, han gikk til sak mot staten og mente han måtte ha krav på erstatning fordi eiendommen hans var blitt verdiløs. Da sa Høyesterett, de tenkte som så. Det stadig økende press etter landsteder ved kysten og allmennhetens store behov for plass til friluftsliv og rekreasjon er uttrykk for den levestandard vårt moderne industrisamfunn gir. Altså det at vi stadig flere som ønsker å være langs kysten, friluftsliv, rekreasjon, men også press etter landsteder. Det er egentlig to litt motsettende ting her, landsteder på den ene side og friluftsliv og rekreasjon som folk ønsker å ha fritt langs kysten. I denne situasjonen er det blitt tvingende nødvendig å begrense bebyggelse langs selve kyststripen og å hindre spredt og tilfeldig bebyggelse uten samlet plan, sier Høyesterett. På en rekke andre områder er det for lengst godtatt at verdiforandringer som skyldes regulerende inngrep av samfunnsmessig art er noe som i betydelig omfang må aksepteres erstatningsfritt. Og så sier Høyesterett, noen ganger griper myndighetene inn i den enkelte eiers fri adgang til å utnytte sin eiendom som man vil, med sikte på å sikre samfunnet et felles gode. Det var det man gjorde med strandloven. Og bare i særlige unntakstilfeller kan det bli snakk om erstatning for slike inngrep, bestemte Høyesterett. Så det førte til at han, eieren av Saueholmen, tapte saken, og det mange hadde fryktet skjedde ikke. Staten ble ikke nødt til å, på grunn av strandloven, å betale ut masse erstatninger. Så den enkelte grunneierens interesse i den saken måtte vike for allmennhetens til friluftslivets interesse. Da er det på tide å ta en pause før vi nå i siste time skal ta litt repetisjon og gå litt gjennom særlige spørsmål i forbindelse med det vi har sett på naborett og hevd og for så vidt servitutloven også. Ta en liten repetisjon siste timen. Da et kvarters pause. Ja, da presterte jeg å starte uten mikrofon de første 5 minuttene. Og det vi gjør nå den siste timen, det å repetere litt grann fra først servitutloven, og så skal vi se på hevdsloven, og så på naboloven. Og så snakket vi først om, nå om servitutter, og sier at vi, når vi har med en servitutt å gjøre, så er det noen som har en eller annen rettighet over en annens eiendom. Det er en positiv servitutt. Retten til å fiske, retten til å ferdes over eiendommen. Så har vi en negativ servitutt. Det kan være at en negativ servitutt sier at Lars som bor her, han får ikke lov til å bygge høyere enn 2 etasjer. Da kan, hvis Peder i sin tid utparsellerte for eksempel en del av en større eiendom, så lagde han et punkt i avtalen med han som kjøpte, at du og dine etterkommere får ikke lov til å bygge høyere enn 2 etasjer. Da hviler en negativ servitutt på den eiendommen, og servitutthaver etter den servitutten, det vil være den som bor på denne eiendommen. Det vil være en real servitutt, og det vil være en negativ servitutt, hvor servitutthaveren er den som eier denne eiendommen her. Men de fleste servitutter er positive servitutter. Og en vanlig form for servitutt er en veirett, sa vi, før jeg fikk på mikrofonen her. Og så ser vi at når man har en veirett over en annen manns eiendom, så kan det oppstå ulike slags problemer. Og vanligvis så blir man enig seg imellom. Hvis for eksempel Lars, han har lyst til å dyrke opp jorda som ligger her, så kan han snakke med Peder og høre, er det greit at vi i stedet legger veien her? Og så viser jeg dette som eksempel på at servitutloven kan hjelpe oss hvis partene ikke blir enige om det. Da har vi egne regler i servitutloven om det vi kaller omskiping. Og da må vi ha, hvis da spørsmålet er, kan Lars legge om veien? Det kan være et spørsmål på en oppgave dere får. Så må jo Lars vise til en eller annen hjemmel, en eller annen rettsregel som gir han en rett til det. Fordi Peder har jo en veirett her, og så er det ikke sikkert at han uten videre bare kan flytte veien. Og da kan vi si at i paragraf 5 i servitutloven har vi en regel som sier at hvis ikke det er noen avgjørende grunn imot det, kan hver av partene kreve å få bruken flyttet eller nærmere fastlagt, eller omskipet på annen måte. Omskipet blir altså endret. Når han bærer kostnaden selv, og den nye ordningen er minst like god for motparten som den tidligere. Så altså, spørsmålet blir da, kan Lars flytte veien? Det har vi en regel om i servitutlovens paragraf 5. Og så kommer den juridiske metoden inn i bildet. Da må vi se på paragraf 5 og se hva er vilkårene for at Lars skal kunne flytte veien. Jo, er det ingen avgjørende grunn imot det? Det er det ene. Og da må vi drøfte om det er det. Og så står det kanskje i oppgaven at ordningen, det er liksom ikke noe om å gjøre for Peder å kjøre akkurat der. Kan like gjerne kjøre der. Det er ingen avgjørende grunn imot det. Kan hver av partene, både Lars og Peder, kreve å få bruken flyttet eller endret på annen måte når han bærer kostnadene selv? Så da må Lars bære kostnadene ved dette selv. Og det er et vilkår at den nye ordningen blir minst like god for Peder som den tidligere. Og da må vi se oppgaven om det er noe som tyder på noe annet. Hvis ikke det er det, så må vi konkludere med at vilkårene for å flytte veien, for å få endret en servitutt, er til stede i den oppgaven, og Lars kan få flyttet veien. Så det er eksempel på hva slags spørsmål servituttloven kan løse. Ellers så oppstår det jo ofte i slike situasjoner hvor man har en rett over en annen manns eiendom, så er det ganske mange konflikter som kan oppstå. En veldig vanlig konflikt er jo at grunneieren her irriterer seg over denne stadig økende bilkjøringen og mener at nå er det for mye kjøring, dette er for stor ulempe for meg. Han kjøper kanskje, han starter noe sånn bilverksted eller sånt på sin eiendom og begynner å trekke inn, kommer det kranbiler og greier med bilvrak, og ikke nok med at det blir bråk fra verkstedet, det kan jo bringe oss over i naboloven. Men foreløpig så kan vi tenke på at dette kan bli en konflikt i forhold til servitutloven, nemlig hvilken bruk kan Peder gjøre av denne veien? Kan han liksom til slutt gjøre sånn at 1000 biler kjører over veien per dag? Det er vel lite trolig at han kan få lov til. Da må vi se på servitutloven, hva den sier. Og den har en balansert regel som sier at, egentlig veldig kort fortalt, at man må ta tilstrekkelig hensyn til hverandre. Hverken rettshaveren eller eieren. Rettshaveren er Peder som har veiretten. Eieren er grunneieren, det er Lars. Ingen av dem må bruke sin rådighet over eiendommen. Lars må ikke bruke sin eiendomsrett over eiendommen, og Peder må ikke bruke sin veirett her over eiendommen, på slik at det urimelige eller uturvannet er til skade eller ulempe for den andre. Og da kan vi, da sier vi, ja, vi har en regel i paragraf 2 som sier noe om hvor mye man kan bruke en vei, hva slags bruk man kan gjøre av en vei, både kvalitativt og kvantitativt, hvis dere er med på forskjellen der. Kvalitativt, hva slags type bruk, kvantitativt, hvor mye bruk. Spørsmålet er om bruken Peder nå gjør så med denne kjøringen med bilverkstedet er en urimelig eller, uturvannet skade eller ulempe for den andre. Da må jeg først spørre om det er en skade for Lars, denne kjøringen. Det er vel kanskje ikke. Men så kanskje like klart er det at det er en ulempe for Lars nå, denne kjøringen frem og tilbake med disse bilvrakene og kranbilene. Det er jo en ulempe, all den kjøringen. Spørsmålet blir om denne ulempen er urimelig eller unødvendig. Ligner veldig på naboloven, ikke sant? Så bare at her er det ikke naboloven, fordi denne kjøringen skjer jo ikke på naboeiendom, den skjer på hans eiendom, så derfor er det servitutloven. Arbeid som foregår her på et bilverksted, det vil være naboloven. Men denne kjøringen på veien på Lars sin eiendom, det vil være servitutloven som regulerer. Og så må vi bare ta stilling til hvor mye kjøring er dette, og hvor, mye, hvor ille er det, og et sted går grensen. Det er ofte litt vanskelig å si akkurat hvor grensen går. Ja, vi har så andre spørsmål er det som dukker opp i servitutloven. Vi kan se litt på hevdsloven som vi har snakket om. Siden vi nå snakket om en typisk servitutt, nemlig en veirett, kan dere nevne noen forskjellige måter en veirett kan oppstå på? Hva er kanskje den aller mest naturlige måten en veirett kan oppstå på? Gjennom avtale, ja. Det vil være det naturlige. At man har kanskje en slags adkomst, men det er ikke mulig å kjøre. Man går kanskje opp en slags skråning opp til eiendommen sin. Og så tenker man søren heller. Jeg skulle ønske at, at jeg kunne kjøre bil fram til eiendommen min. Men eneste måten å komme fram til eiendommen min på bil er å kjøre over naboens eiendom. Faktisk så har naboen halvveis over på eiendommen sin. Fram til sitt hus er det en bilvei. Og der stopper veien, for der er han sitt hus. Kanskje jeg kunne forlenge den veien fram til min eiendom, og så kunne jeg kjøre bil og så lage en biloppstillingsplass, kanskje til og med en garasje, og det hadde vært flott. Og da kan han spørre naboen, du, vet du hva, er det greit at, vi forlenger den veien din, at jeg også kan kjøre over, helt over eiendommen din til min eiendom med bil? Det har vært mye greiere å slippe å bære tunge ting og sånn opp lia opp til huset, hadde det vært mulig. Hvis naboen da er grei, så kanskje han går med på det. Kanskje, kanskje burde du tilby litt penger. Fordi tross alt, vi skjønner jo med en gang at dette er jo en slags ulempe. Og plutselig får bilkjør, at naboen kjører bil over eiendommen. Det er kanskje greiere å ikke ha en nabo som kjører bil over eiendommen, enn å ha en nabo som kjører bil over eiendommen. Så hvis man tenker litt fornuftig, så vil man kanskje tilby litt penger for det. Du skal få 50 000 kroner. Det er en pen sum. Kan du ta med deg familien din på Kanariøyene på ferie? Ja, det går jeg med på. Så inngår det en avtale. Alt er greit. Da har man inngått en avtale om veirett, som innebærer kjøring av bil, og alt er i orden. Hvis derimot situasjonen er den at man har en vei der fra før, man kan ikke med servitutloven plutselig få en veirett. Så servitutloven hjelper deg ikke med å skape en veirett du ikke har fra før. Det må dere være klare over. Så servitutloven som vi så på i sted, den gjelder bare når det er en, den gjelder når noen har en særrett over fremmed eiendom, men er ikke med å skape den. Men hvordan kan en veirett stiftes ellers da, hvis man ikke har stiftet noen avtale? Jo, en av måtene en veirett kan stiftes på, det er gjennom hevd. La oss si at situasjonen var en litt annen. Man bor et sted, og så kjører man, så går man først til eiendommen, og så begynner man, det er mange veiretter som har oppstått på den måten at det er egentlig litt uklart hvordan denne veiretten har oppstått. Det begynner med at man går fram til huset sitt, og så begynner man å kjøre, og så plutselig så begynner naboen, du, egentlig den der kjøringen, jeg liker egentlig ikke helt den, jeg tror egentlig ikke du har rett til å kjøre over eiendommen min, jeg. Ja, sier jeg da. Det var vel en avtale en eller annen gang? Nei, jeg har sjekket det, skjønner du. Altså, bestefaren min og bestefaren din, de bygde hvert sitt hus. Og de ble enige om at, at bilen til bestefaren din, han skulle parkere nede. Det skulle ikke være mulig å kjøre opp til huset over eiendommen min. Og det har jeg trodd. Og jeg har, men du har jo ikke sagt noe til meg. Jeg har jo gjort det nå i 20-30 år. Så jeg har kjørt over eiendommen din for å komme til eiendommen min. Nei, men det har du ikke rett til. Hvordan er det da? Kan jeg likevel ha rett til å kjøre over eiendommen til naboen i en sånn situasjon, selv om man nå finner ut at ikke det var en avtale om det? Hva kan være en mulighet? Da kan det være en mulighet at jeg har da trodd at jeg hadde en veirett. Og jeg har kjørt i, la oss si, 30 år over naboens eiendom i den tro at jeg hadde rett til det. Igjen, overskriften blir: har Peder rett til å kjøre over Lars sin eiendom? Det ene så kunne det først være, en mulighet kan være at det er avtalt. Og så må dere se om det er en avtale, om det er en avtalt en rett til å kjøre. Hvis dere i hvert fall da kommer til at ikke det er avtalt noe kjørerett, så må dere da drøfte subsidiært, altså under forutsetning at ikke det er avtalt noe rett. Det er til og med også en sånn oppgave forresten, at selv om dere da kommer til at det er en avtalt rett, så skal dere da likevel drøfte, forutsatt at ikke det var en avtale, så vil et annet grunnlag være hevd. Dere må passe på å få med dere alle mulige grunnlagene som er nevnt i oppgaven. En annen mulig grunnlag for en veirett er at man har hevdet en veirett. Og så sier dere, det har vi regler om i hevdsloven. Og i hevdsloven så står det, for å gå rett på sak, under brukshevd: den som bruker eller har tingen som man har bruksrettshaver, hevder bruksrett. Og tingen er i dette tilfellet naboeiendommen, og du bruker naboeiendommen når du kjører over den, som om du hadde en veirett. Eller rett og slett, det er det vi nå må ta stilling til. Hva er vilkårene her? Jo, for det første så må du ha brukt tingen som om du var bruksrettshaver. Og så sier vi, ja, det er oppfylt, fordi han har kjørt over eiendommen som om han hadde en veirett. Så det vilkåret er oppfylt. Men så står det at reglene i paragrafene 2-6 gjelder tilsvarende. Så det her. Hva vil det si? Jo, da må vi gå og se på 2-6. Da står det at hevdstiden for eiendomshevd, riktig nok, men det står at disse reglene gjelder tilsvarende for brukshevd, er 20 år i sammenheng. Og da må vi vurdere da om dette er 20 år i sammenheng. Men så står det også i paragraf 8, for sikkerhets skyld, gjør det litt vanskelig, at hevdstiden er 50 år for rett over fremmed eiendom til bruk som ikke viser seg av en fast tilstelling. Så jeg må ta stilling til om dette er en fast tilstelling eller ikke. Og da kan vi kanskje komme til at jeg hadde asfaltert, da, hvis jeg skulle gjøre det litt greiere. Jeg hadde asfaltert opp veien og grøfta og liksom laget en port eller et eller annet sånn sak, slik at det var massevis av faste tilstellinger. Kanskje sånne kjepper som skulle vise når det var snø hvor veien gikk, og varmekabler i bakken, og ikke måte hvor mye faste tilstelling jeg hadde laget. Kanskje skilting til og med. Så det var ikke tvil om at denne veien viser seg av en fast tilstelling. Da er hevdstiden 20 år. Og da må du vurdere om jeg da har kjørt over veien 20 år i sammenheng. Og det har jeg, sier vi. Eller faren min og jeg til sammen har det. For det står i paragraf 3 at hvis to eller flere har en ting etter hverandre, kan man legge sammen tida. Men så står det videre, den som vet at han ikke eier tingen, hevder ikke. Det samme gjelder den som ikke vet det, fordi han ikke er i aktsom god tro. Det betyr at jeg må ha trodd. Hva betyr det? Ja, hva er det jeg må ha trodd når jeg har kjørt over naboens eiendom? At jeg hadde lov til det. Og er det nok at jeg trodde jeg hadde lov til det? Den troen må være aktsom. Jeg burde heller ikke ha skjønt at jeg ikke hadde lov til det. Og da kan jeg jo argumentere med at jo, men bestefaren min og faren min kjørte over der. Jeg trodde de hadde en avtale, jeg. Og du har jo aldri sagt noe mot at jeg kjørte heller. Så jeg hadde kanskje grunn, jeg var kanskje i aktsom god tro. Jeg har kanskje investert asfaltert, og da er det rimelig å forvente at når du asfalterer videre, så sier naboen noe. Og når ikke naboen da sier noe, så har du kanskje grunn til å tro at det er sånn som jeg tror, at jeg har en rett. I hvert fall dere må ta stilling til om hevdsvilkårene er til stede. Og så etter at dere har vurdert alle vilkårene for hevd, så konkluderer dere med enten at Jeg har hevdet en veirett, Peder har hevdet en veirett, eller Peder har ikke hevdet en veirett. Peder har avtalt veirett, Peder har ikke avtalt veirett. Noen ganger så er det tilleggsspørsmål om den veiretten er for å gå til fots eller med bil. Og hvis det er avtale som er grunnlaget for veiretten, hvordan finner vi da ut hva som, om det er en rett til fots eller med bil? Da må vi se på avtalen og tolke den. Når vi skal tolke en avtale, ser vi da bare på ordlyden i avtalen? Vi må se på helheten og situasjonen. Vi må tolke alt sammen. For det står kanskje bare veirett. En ting er hvis det står gangvei. Da er det jo gangvei er gangvei, og en gangvei kan aldri bli en bilvei. Men hvis det står bare en veirett, så vet vi ikke om det er til fots eller med bil. Da kan det være interessant å vite om du har betalt mye for den veiretten, og ikke minst om du i alle disse årene faktisk har kjørt med bil etter at avtalen ble inngått, og ingen har sagt noe på det. Da tyder det på at her har partene tydeligvis ment at det skal være lov å kjøre med bil. Hvis det er hevd som er grunnlaget for veiretten, hvordan skal vi da avgjøre hva slags veirett det er? Om det er til å gå eller med bil eller hva det er? Da må du se på hvilken bruk som har vært da i denne hevdstiden. For det er et veldig godt poeng. Altså det du hevder er en bruk som svarer til den bruken du har gjort i hevdstiden. Så det er ikke sånn at hvis du først har hevdet en veirett, så kan du plutselig gjøre den veiretten til veldig voldsom. Nei, den veiretten er ikke mer enn en sånn som bruken har vært når du hevda. Så da begrenser på en måte hevdsbruken hva som ligger i veiretten. Men altså, det er både eiendomshevd og brukshevd, og for dere med fast eiendom så er det mest vanlig kanskje at det er brukshevd, at det er en eller annen servitutt og hevdet. Du har fisket i et vann du trodde det lå til, så trodde du at det hevdet en fiskerett. Husk at det er sånn med hevdede rettigheter, at når du er i mål og hevdet en rettighet, hva er det du da får på kjøpet? Rettsvern. Også uten tinglysning. Så det betyr, og det er et skår i grunnbokas negative troverdighet, grunnbokas positive troverdighet, det er at det som står i grunnboka er sant. Grunnbokas negative troverdighet er at det som ikke står i grunnboka, gjelder ikke. Men det er likevel noe som ikke står i grunnboka av og til som kanskje gjelder uten at du kan lese det i grunnboka. Og det er hvis noen har hevda en rettighet, da står den seg. Selv om du tinglyser kjøpet av eiendommen, så står den hevdede rettigheten sin seg. Fordi det står i tinglysningsloven 21 at hevdede rettigheter ikke behøver å tinglyses for å ha rettsvern. De har rettsvern uten tinglysning. Sånn er det bare. Og derfor så sa vi at nå er det også blitt sånn, og det har skjedd i de senere årene, at en avtalt rett som ikke har vært tinglyst, også den vil få rettsvern etter full hevdstid, etter 20 år. Så vil alle avtalte rettigheter få rettsvern. For det er ikke rimelig at de skal stilles dårligere enn de hevdede rettighetene. Greit, det var så mye om hevd. Og så har vi i dag sett på naboloven. Og fortsatt så, eller nå gjelder det i hvert fall forhold mellom naboer. Det er klart servituttloven og hevdsloven. Du kan godt hevde en rett til å gå hvis du på søndagene pleier å plukke sopp, og du tror du har rett til å plukke sopp, så ja, nå er det ikke nok sånn at det å plukke sopp er vel en sånn allemannsrett, gjerne det. Men du går over en eller annen eiendom for å komme til skauen på søndagene, og du tror at det er en rett du har. Du kan hevde en rett selv om ikke du er nabo. Du kan hevde rett til å gå over en eiendom. Du kan hevde rett til å fiske et vann som ligger langt unna der du bor. Og du kan ha en servitutt i en eiendom som ligger langt unna der du bor. Det hender at du har fiskerett, for eksempel. Men naborett, det spesielle med naboretten, er at det gjelder mellom naboer. Nå så vi riktig nok før lunsj i dag at naboer kan noen ganger bo ganske langt fra hverandre. Det kommer an på hvor langt unna du greier å plage folk, som jeg sa i sted. Naboloven er også deklaratorisk, og det betyr at to naboer de kan avtale seg imellom hva som skal gjelde, hva den ene har rett, hva de har rett til og ikke rett til. Og noen ganger så kan det være en litt sånn balanse, da, at man er grei i begge veier. Ok, du får lov til å spille høyt mot at jeg får felle det, mot at du feller det treet, at man liksom blir enige og inngår litt sånne fine, balanserte avtaler seg imellom. Men altså loven gjelder bare så langt noe annet ikke avtalt. Og så det liksom selve kongeregelen da, i naboloven. Den viktigste regelen der. Og det den regelen som setter grenser for hva du kan gjøre på eiendommen din av hensyn til naboene. Det mange begrensninger på hva du kan gjøre på eiendommen din, men de følger ikke nødvendigvis av et naboforhold. Det kan være, som vi så, plan- og bygningsloven kan inneholde reguleringsplaner, regler for hvordan du kan bygge og ikke bygge i et område. Men en av begrensningene du må respektere når du har en fast eiendom, hensynet til naboene. Og det har folk visst helt siden steinalderen, at man må ta hensyn til naboer. Men det først i nyere tid at vi har fått en lov om det. Og den loven i dag sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller uturvanlig til skade eller ulempe på granneiendom. For at den skal gjelde, så må det være to parter og to eiendommer. Og den ene parten må ha tilknytning, må ha en fast nok tilknytning til det vi kaller tiltakseiendommen. Det ikke bare en person som tilfeldigvis oppholder seg på eiendommen. Han må enten være han som eier eller som leier, typisk. I noen tilfeller har en entreprenør som har jobbet i flere uker her, må ha brukt naboloven. Men typisk at det grunneieren her. Og det må være en naboeiendom. Og hvor langt naboeiendommen strekker seg, kommer an på hvor langt ulempen eller skaden kan strekke seg. Men det må da være en person som har sterk nok tilknytning til en eiendom i nærheten som gjør at han kan kalle seg nabo. Ikke en forbipasserende som går forbi og så klager på noe som skjer på eiendommen. Det må være en som bor, en som har eiendom tilstrekkelig nært. Da må vi vurdere om det et eller annet tiltak som man har ansvar for, som ikke en naturbegivenhet eller noe sånt. Og så må du se om det tiltaket medfører en eller annen ulempe eller skade på en annen eiendom, som vi da kaller naboeiendommen. Og medfører en naboeiendom skade eller ulempe er ikke ulovlig, med mindre den skaden eller ulempen urimelig eller uturvannet. Det som ikke urimelig, det jo ikke urimelig. Det må være greit. Så litt plagsomt det kanskje å ha naboer, og noen som kanskje ønsker de ikke hadde noen naboer, og flytte kanskje ut i skauen for å unngå naboer. Og så resten av bestemmelsen har da mange forskjellige momenter som man skal trekke inn da. Bare resten av bestemmelsen gjelder egentlig hvordan det vi vurderer om noe urimelig eller unødvendig. Og de to viktigste tingene der, det den ene som sier at man skal legge vekt på hva som teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre lavgrense skaden og ulempen. Den gjelder stort sett når det unødvendig alternativet. Var det nødvendig da? Kunne du ikke heller gjort sånn og sånn? Ja, men du kan jo bare gjøre sånn, det ikke nødvendig. Og så det med urimelig. Da skal vi legge vekt på hva som ventelig på stedet. Og hva som pleier å følge av vanlig bruks- og driftsmåte på slike steder. Og det det også mange saker om. Ellers så det ingen av disse bestemmelsene kanskje som gjelder. For eksempel hvis noen bare rett og slett spiller veldig høy musikk. Da vi i første ledd, og da får vi ikke så mye hjelp i disse andre leddene egentlig. Da må vi bare rett og slett vurdere. Hvor går grensen? Og det kanskje derfor de har utarbeidet en decibeltall. Fordi det et litt vanskelig spørsmål det. Hva en urimelig høy lyd? Og da har man altså fått noen sånne decibeltall som liksom skal angi en slags grense. Da. Og det var vel det bonden ble rammet av nå i tingretten. Men så synes kanskje noen at der har man ikke lagt stor nok vekt på dette med hva som ventelig etter tilhøver på staden. For her har tross alt folk flyttet inn ved siden av en gård. Og da spørs det om disse decibel-reglene burde være de samme da. Jeg vet ikke. Feilen var kanskje at kommunen ga disse folka byggetillatelse der. Når de først bor der, så kan de kanskje ha rett i at støyen for høy når de bor der. Så feilen ligger kanskje i at kommunen i første omgang lot dem få bygge hus der. Når de først bor der, så skal de ha det samme vernet som andre naboer. Så det kan godt hende at den lyden, hvis vi hadde dratt ut og hørt, kanskje den var faktisk ganske høy da. Og at det kanskje for ille. Så da det antagelig, hvor ligger feilen da? For vi skjønner at bonden burde jo få tørke høyet sitt også. Da var feilen å la disse folka bosette seg der. Det var en dårlig planlegging av kommunen kanskje. I den saken kan det virke sånn. Og så ser vi videre i bestemmelsen som viktig her. Ja, det kanskje plikten til nabovarsel. Og det kan bli brukt imot deg hvis ikke du har hatt nabovarsel. Fordi nabovarsel egentlig ikke bare for å si fra om noe. poenget med nabovarslet ikke egentlig først og fremst å gjøre noen oppmerksom på hva du har tenkt å gjøre, men det å få høre eventuelle kommentarer tilbake etter, som følge av varslet. Du sender ut en nabovarsel, da får folk anledning til å si fra, du, dette blir for ille, eller dette her kommer jeg til, ikke sant? Og hvis man kan på forhånd ha sendt ut nabovarsel, så kan det bli brukt imot deg etterpå. Og så kan både du og naboen kreve at det blir holdt naboskjønn. Og så sier paragrafene 9 og 10 noe om hvis en skade eller ulempe er urimelig eller unødvendig, altså hvis tålegrensen i paragraf 2 er overskritt, hva fører det til? Hva blir rettsvirkningene? Da har vi drøftet vilkårene som loven stiller opp, så har vi kommet til at det er en urimelig ulempe dette her. Da, hva blir da konsekvensen? Og da er hovedregelen egentlig ikke den første bestemmelsen, men det er 10, at tilstand som er ulovlig, har naboen krav på å bli rettet. Men så har man mulighet etter 10 andre ledd, hvis det vil være så ille for deg økonomisk, eller står i klart misforhold til hva man vinner på det, så kan man kanskje få lov til å ha stående noe som da egentlig er ulovlig, men nå står det noe en gang der, og det vil være ille å måtte gjøre noe med det nå, men da skal til gjengjeld naboen din få et vederlag for den fremtidige skaden eller ulempen da, og den som har vært. Og hvis det har vært en skade eller ulempe som har skjedd, og du har lidd et økonomisk tap, så sier paragraf 9 at det økonomiske tapet noen lider av skade eller ulempe i strid med loven, skal den andre, naboen, erstatte. Ja, det var en sånn litt kjapp ekskurs, hvis du kaller det det, gjennom de tre tingsrettslige lovene. Er det noen spørsmål i forbindelse med disse fagene, eller bestemmelsen vi har sett på oppgaver det skal skrive? Jeg tipper at det dere er litt stresset for er hvis dere skal ha en eksamen og det er en stund siden dere har kanskje hatt eksamen og hvordan det blir. Men bare være opps på at den eksamen lager vi, og ikke minst den eksamen retter vi med tanke på akkurat dere. Ikke sant? Så at vi vet fra før av at dere ikke er just studenter, at dere, ikke sant? Dere har ikke sånn forutsetning for å kunne all verden liksom, om disse reglene. Men dere har jo noe pensum, stoff dere kan lese, det kan jo lære ganske mye der, men altså kravene til hva som liksom skal til for at dere kommer igjennom, det er liksom ikke så. Og vi prøver jo også når vi lager oppgaver til dere å ha litt forskjellige spørsmål, at det ikke liksom står og faller på ett spørsmål. Altså det er så godt å gjøre, så du kan ikke ha sittet her og hørt på oss eller på nettet og liksom ikke fått med noe som helst liksom, så det. Og også i disse oppgavene, så, og det er ikke alltid sånn på jussen, men i oppgavene dere får, så nevner vi regler, altså hjemlene. Vi viser til, liksom, skriver etter regler i naboloven, eller hevd. Altså vi gir dere, vi hjelper dere på vei, slik at da må dere bare finne fram til rettsreglene som gjelder, og se hva det er som er for vilkår, for krav. Og så har dere historien, og så se om de oppfører, og så konkludere. Det er liksom oppskrift dere må følge, da. Ja. Er det noe annet? Ja. Ja. Det han spør om er at hvis det er en sak om hevd, en sak om en veirett, og så blir det en rettsak, og så kommer dommeren til at her er det en hevdet veirett. Da er det sånn, står i tinglysningsloven, at en dom på et rettsforhold med fast eiendom kan man få tinglyst. Men det er ikke noe automatikk i at dommeren gjør ikke noe. Dommeren går ikke og sender ikke dette til statens kartverk og får det tinglyst. Men det er en egen paragraf i tinglysningsloven som gjelder dommer som har med rettigheter i fast eiendom. Akkurat som avtaler, ikke sant? Avtale om skjøt, altså kjøp av fast eiendom, avtale med veirett, det er ting som du kan få tinglyst. Og en dom om at du har en rett til en fast eiendom, kan du få tinglyst. Men du må gå og tinglyse den selv. Det er ingen som gjør det for deg. Og det er veldig mange hevdede rettigheter, kanskje særlig sånn adkomstrettigheter, altså veiretter, som ikke er tinglyst. Men da vet vi at de har jo rettsvern, da, heldigvis. Det er derfor det står i loven at det samme gjelder hevdede rettigheter. Altså, de behøver ikke tinglysning for å ha rettsvern. For hvis ikke så ville det vært alt for mange rettigheter i landet vårt som stod i fare for å bli borte plutselig. Så det var bare sånn, det var bare nødvendig å gjøre det sånn. Men det vel et mål på en eller annen måte, og det jeg ikke helt sikker på, men det må jo være et mål etter hvert å få inn alle rettsforhold om hver enkelt fast eiendom inn i grunnbokssystemet. Det kanskje det du egentlig lurer på. Da har man jo en dom, da, så har man kommet fram, bøkket det da, kommet inn i grunnboka, blir tinglyst. Og det mulig at det en eller annen ordning for det, altså at dommeren oppfordrer parten til å gå tinglyst, eller jeg vet ikke om det at det noe som fanger opp. Og det klart at kommunene, de lokale kommunale myndighetene, burde på en eller annen måte prøve å drive en eller annen sånn arbeid, vet ikke jeg, fortløpende, for å sørge for at det blir klarhet i... Jeg regner med at her det en sånn plan... nasjonal, sånn, det kanskje noen av dere vet noe om, jeg vet ikke, men det må være en slags plan for at flere og flere rettigheter skal ordentlig være registrert. Det den veien det går da, at mer og mer skal være registrert. Og det en god ting hvis det så mye som mulig mulig å lese til i grunnboka. Andre spørsmål? Hva får dere på eksamen? Ingen som spør om det? Ja, det får vi se. Men jeg skal... Som sagt, det en fordel at Einar og jeg skal sammen lage en oppgave. Og vi vet jo hva vi har stått og snakket om. Så eksamen dere får vil handle om disse tingene vi har snakket om. Det er ikke noe helt nytt da. Så når dere leser pensum og så fokuserer på det vi har fokusert på, liksom, så skal det nok gå bra. Var det en hånd oppe? Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er. Altså på jussen så er det sånn at du... Det er lovsamlinga da, du kan ha med. Og hvis dere ikke har en lovsamling, burde dere ha da, så kan dere vel ja, for å kopiere opp fra en lovsamling er mulig. Det som i hvert fall på jussen ikke man skal gjøre, er å printe ut fra nettet. Og grunnen til det er vel egentlig at da kan man liksom manipulere liksom med teksten, gjøre forandre og sånn, før man printer ut, og så er det mulig for en eller annen pensjonist eller hvem det er som går og så sjekker ting. Om det er greit eller ikke å ha på eksamensbordet. Så jeg vet ikke hvordan, det kan spørre Torbjørn om, for det er vel egen, alle læresteder har sine regler. Jeg vet ikke helt hvordan det er her hos dere. Men dere oppfordrer i hvert fall til å sørge for å ha disse lovene, da, som vi har jobbet med. Ja. Det høres vel bra ut, tror jeg. Ja. Da har dere fått med... Det meste, tror jeg. Ja, jeg kommer ikke på i farten, liksom. Hvis det jeg kan si det sånn at hvis det skulle være behov for noe som sånn helt nytt, liksom nyere enn det, så er det mulighet for at vi da eventuelt kopierer opp noe og legger med, da. Men altså, de fleste ting vi jobber med, det er jo veldig mye fra på 60-tallet, ser dere, disse lovene, som det handler om. Men det er jo ikke dermed sagt at alle lovene vi jobber med ikke er nyere enn det, men 2010 skulle nok holde, ja. Men hvis jeg ikke har en lovsamling, så kjøper jeg heller en ny enn å kjøpe en brukt fra 2010. Men har du først fra 2010, så ja, det holder, ja. Har vi det egentlig da? Nei, altså på jussen, på... Det måtte være om dere så på emnesiden til tingsrett på jussen. Og det en sånne eksamener og tidligere eksamener og sånt. Og vet ikke om det der ligger uten sånne mønsterbesvarelser og sånt. Det noe system som studenten driver og lager. Men vi har ikke noe sånn eget opplegg for tidligere besvarelser. Det noe vi egentlig kunne vurdert da, selvfølgelig. Og det kunne vært besvarelser herfra, altså fra dette kurset. Folk som har tatt kurset tidligere og gjort det veldig bra. Så kunne det vært sånn en idé kanskje å scanne bare kjapt, kanskje bare legge ut et, det kunne ligge der. Og se med tillatelse fra studenten. Eller det er jo anonymt, da. Men det er vel ingen som er imot hvis det er en avbesvarelse at det legges ut. Men det er dessverre ikke noe sånt opplegg. Noe av det vi har jobbet med har jo vært noen sånn løsningsforslag og sånn selvfølgelig. Da. Men ja, flere spørsmål? Nei? Da er vi kommet til veis ende, for det var jo meningen vi skulle gi oss 3, og med den halvtime knep i lunsjen så blir det 2:30 det. Så da får dere lykke til, og da vil det bli en sånn oppgave før påske som dere skal levere inn på et senere tidspunkt. Takk for nå, og lykke til!